អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលឯកបកបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ COVID-19 ធ្វើជាអាវុធគំរាមកំហែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមូលដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនិងសិទ្ធិនយោបាយចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលគេកំណត់ថាជាក្រុមប្រឆាំងនេះបើតាមរបាយការណ៍សង្ខេបកម្រាស់24ទំព័រដែលតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022របស់អង្គការលីកាដូដែលចេញផ្សាយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះដែលដាក់ចំណងជើងថាច្បាប់ COVID-19 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដទៃទៀតលីកាដូបានរំលឹកថាត្រឹម12ថ្ងៃនៅដើមឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលឯកបកបានព្រៀងនឹងអនុម័តច្បាប់ COVID-19 យ៉ាងតក់ក្រហល់ទាំងមិនបានពីគ្រូយុបល់ជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021អង្គការនេះបានចាត់ទុកការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ COVID-19 ទាំងបញ្ញត្តិបញ្ញាលនេះបន្ថែមដោយអនុក្រឹត្យចំនួន2ទៀតស្ដីពីវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលនោះថាបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបတ်សិទ្ធិសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋានមិនអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិវិធាននេះលីកាដូបានរកឃើញថាជាឧបសគ្គរារាំងដល់សិទ្ធិជួបជុំសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបង្កើតសមាគមសិទ្ធិសារព័ត៌មានបំពានទៅលើសិទ្ធិជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ដីធ្លីនិងគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនសហជីពដែលជំរុញលក្ខខណ្ឌការងារជាដើមដែលករណីនេះអ្នកតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីខ្លះត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយអាជ្ញាធរសំអាងលើមាត្រា11នៃច្បាប់ COVID-19 នេះលីកាដូបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់រហ័សច្បាប់ COVID-19 ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍ថ្មីមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិដែលជាអាវុធប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងសម្លេងរិះគន់លើពីនេះអង្គការលីកាដូបានមើលឃើញថាច្បាប់ COVID-19ដែលបង្កើតឡើងក្រោមប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបឯកបកនេះมันបានលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលរដ្ឋទីតែជាគោលដៅពង្រឹងអំណាចនិងសិទ្ធិសម្រាប់ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងបុគ្គលដែលគេកំណត់ថាជាអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានឲ្យដឹងបន្ថែមនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រោយការអង្កេតទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាង2ឆ្នាំមកនេះលីកាដូចង់ឃើញច្បាប់នេះត្រូវបានកែលម្អឡើងវិញចាប់ពីមាត្រា1រហូតដល់មាត្រា15ដើម្បីធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិវប្បធម៌និងសិទ្ធិនយោបាយដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោកក៏សម្គាល់ថាការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជំរុញឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ដូចជាវិធានការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជាមុនកាលកំណត់កម្ពុជាត្រូវបានគេទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃអំពើជួញដុំនោះឆ្លងដែនជាដើមនោះដែលថាការនេះជាការទាញទម្លាក់មុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ
យើងបានប្រាប់ហើយថាកម្ពុជាយើងកំពុងមានបញ្ហាជំរងសម្រាប់ឬការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋាភិបាលតែអាណាចក្របនឹងវាតឹងរឹងពេកវាសិទ្ធិបាត់នៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនមានពេលនេះកន្លងមកវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជំនួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាយើងគឺតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធ EDA 3 ឬក៏តាមជំនួយផ្សេង
ៗលីកាដូបានកត់ត្រាថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីយូសុផាន់និងអ្នកស្រីអិនសូតតំណាងសហគមន៍សាមគ្គីជេកមាសខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងផាកពិន័យម្នាក់ៗចំនួន2លានរៀលឬក៏ស្មើនឹង500ដុល្លារតាមច្បាប់ COVID-19 ក្រោយពីពួកគាត់បានចូលរួមតវ៉ាមួយដោយសារអ្នកតវ៉ាមិនបានពាក់ម៉ាស់ឬក៏រក្សាគម្លាតសង្គមក្រៅមាត្រា10និងមាត្រា11នៃច្បាប់ COVID-19 នេះចន្លោះខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដដែលមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមច្បាប់ COVID-19 ដោយសារតែការបញ្ចេញមតិឬក៏ចែកចាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមដែលគេយល់ថារិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលចំពោះជំងឺរាតត្បាតទូយ៉ាងដូចជាលោកកៅពិសិដ្ឋអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានគេហទំព័រមួយនៅឯខេត្តសៀមរាបក្រោយមកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការតាមមាត្រា11នៃច្បាប់ COVID-19 លោកប៉ានសុភី ជាកម្មករកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកម្នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ18ខែដែលគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបុរសរូបនោះនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយរួមទាំងវិធានការមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមាត្រា11នៃច្បាប់ COVID-19 នេះក្រសួងយុតិធម៌ដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានតាក់តែងច្បាប់នេះផងនោះធ្លាប់បានប្រតិកម្មជាញឹកញាប់ទៅនឹងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរិះគន់ការធ្វើច្បាប់នេះនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនមេលីនបានច្រានចោលការរកឃើញរបស់អង្គការលីកាដូដោយលោកសំអាងថារបាយការណ៍អង្គការនេះមើលឃើញតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតពីបំណងធ្វើច្បាប់និងអនុវត្តច្បាប់របស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលនោះទី
ការធ្វើច្បាប់ COVID-19 ហ្នឹងគឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវិធានការដែលដាក់ចេញហ្នឹងគឺអនុវត្តជាទូទៅណាអញ្ចឹងទេអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពបំពានទៅនឹងច្បាប់ហ្នឹងត្រូវទទួលទោសទណ្ឌនិងប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប
់ក្នុងន័យនេះលោកពន្យល់ថាចំណាត់ការច្បាប់ទៅលើអ្នកបំពានច្បាប់មិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏រំលោភសិទ្ធិនោះទេចំណែកឯការអនុវត្តសិទ្ធិហួសក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក៏មិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិដែរស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់គំនិតលោកសេសុជាតិបានលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការតាក់តែងច្បាប់មិនអាចងាកចេញពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សបានទេហើយខ្លឹមសារនៃច្បាប់ក៏ត្រូវប្រមូលធាតចូលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែរលោកថាបើពុំនោះទេច្បាប់នឹងក្លាយជាឧបករណ៍បំបែកបំបាក់ជាតិដែលការនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាលើយន្តការកែលម្អ
និយាយចំគឺវានឹងបង្កើតឲ្យមានការបាក់បែកទីក្នុងជាតិសាមគ្គីជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរមិនអាចនិយាយគ្នាហើយអាចនឹងមើលគ្នាក្នុងនាមជាសត្រូវឬក៏នៅក្នុងនាមជាអ្នកដតីវាមិនមែនជាជាតិសាសន៍តែមួយចឹងដែររ
បាយការណ៍នៅឆ្នាំ2021របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ញើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងតិច729នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមច្បាប់ COVID-19 នៅចន្លោះពាក់កណ្ដាលខែមេសាដល់ចុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ហើយថាជាង100នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនប្រភពដដែលបានបន្តថាច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងអ្នកតវ៉ាសិទ្ធិដីធ្លីនិងសកម្មជនសិទ្ធិការងារក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតតែយ៉ាងណារបាយការណ៍នោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោល